Bueno, agurtu ditzagun Carlos. Ziz, egunon, Carlos.
Egunon, Manu.
Ondo altzaude, Carlos.
Oso ondo.
Ondo? Bai. Bueno, Xaber Amuriza, zer muz dago? Egunon, Xaber.
Ondo, eguna begira, baina eguna eskasa, baina neu ondo.
Zu ondo, bai, eguna eskasa, eh?
Bai, 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 bai. Gorra.
Bueno, gaurko gaia, gazteak eta, iragarri dugu, eh? Gaurko gaia, gazteak eta euskainola. Nik uste lehen ere honetaz hitz egin izan dugula, Xaberekin eta Carlosekin, zuzenean ez bada zeharka behintzat, bai, akordatzen naiz behin, euskara euskalki harreman azaritu ginela, eta zein esparrutan erabili bertzen batua, eta zein esparrutan bestea, eta bar. Bueno, adibide zehatz batetik bururatu zaigu gaurko ez da, bai da pasaten larun bat gauean, Euskal Telebistak Donostiatik danborra da eman zuen zuzenean, eta ikuslei idatzizko mezua bidaltzeko eskatu. Gaztetxoek idatzi zituzten mezu asko, eta atentzio eman zigun euskara eta gaztelera nahastuz, idatzita zeudela mezuak ortografia akats batzuk ere ikusi genituen, Gipuzkoa erabiltzeko joera ere bazegoen. Bueno, hortik abiatuta eta bereziki gazteek euskara eta gaztelera nahastu hitz egiteko duten joera aztertu nahi dugu. Alegia euskainola, naiz eta ezten gazten esklusiba euskainola. Kike Amonarrizek orain dela gutxi Arrasaten emandako hitzaldi baten hauxe esan zuen. Gazte batzuek elukete euskara hitz egingo euskainolik egongo ez palitz. Bere ustez, arazoa da hizkera horrekin batera sistematikoki erradarazko erreferentziak erabiltzen badituzte. Bueno, Xaber eta Carlos badakizue Kike hemen aldamenean bizi dela, bueno, hemen aldamenean egoten da Euskal Telebista, egunon Kike.
Egunon bikote, eh? Bueno, egunon bikote hoy eta ongi zaudete, ez?
Ongi, entzuteko zai.
Oso ondo, bai, hor bizi zara ezta.
Bai,
baino ordu bizi gara.
Bai, Kike eta baiku, ebe bizi gara denok, eh? Ebe miramone.
Eta aia puxka batereko den.
Bueno, euskainola, lehen bizi, eman ditzakegu adibide batzuk, eh? Ni bilin eiz galdezka eta belarria de jarri dut eta begira. Nola jongo naiz ikastorera oinez si euria egiten du? Izan diteka adibide bat. Beste bat, eske kristona izaten ari da egunotako ekaitza. Beste adibide bat. Hori da la tipika edozein tokitara joan eta beti gelditzen dena de guai. Hori ere entzuten,
mitiko,
eh?
Mitiko.
Jo, ez motibatu hainbeste. Semealabek gurasoa esaten dietena. Gurasoak gairen batekin tematzen badira. Eta motibaturen beste erabilera bat, hori tomoti dago. Zerbaitekin interesatuta zaudela dirazteko. Raiau egiten du horrek, zerbait ezpazaia gustatzen gaztetxoei. Eta gurasoek galdera eginezkero semealabei erantzuna, simaz. Hori ere, asko entzuten da. Tope esamoldea ere asko erabiltzen da, tope hotza egiten du, edo galtza horiek tope itxusia dira. Bueno, horrelako adibideak ari gara ikusten. Lehen da bizi, berba da komunitatea definitzea, Kike, zertazitza egiten dugun euskainola zari garen, zer da euskainola?
Bueno, euskainola da azken batean, gure inguruan dauden bikodeak nahaztea, euskara eta erdera. Neurria handiagoan, ala txikiagoan, eta hori hizkuntza ukipena dagoen, kasu gehien zuenetan gertatzen da. Bi hizkuntza batera edo aldamenean bizi direnean, normalean era horretako joerak ohikoak dira. David Crystal soziolinguistak esatezun mundu honetan, gaur egungo munduan, gehiago direla nolabaiteko kode nasketa erabiltzen duten personak kode nasketari gabe hitz egiten dutenak, baina azken batean gero eta mundu eleanitzago batean bizi garelako, eta bueno, nik uste esate baterako, pues, estatu batuetan espanglisia gero eta zabaldua dago, Asian era askotako nasketak egiten dira, Afrikan suahilirekin batera bertako hizkuntzak hitz egiten diren kasuetan hasten dira, orduan,
bai.
Eta gure kasuan, historikoki, era horretako joerak betidanikoak dira. Ez? Horregatik ditugu latinezkoitzak, horregatik ditugu arabierazkoitzak, horregatik ditugu sintaxian, era horregatik izan dira. Arazoa zein da? Arazoa da, gure kasuan, hizkuntza aula izanik, hizkuntza minorizatua izanik, eta bai. Denak elebidunak izanik, elebakarrak aspaldi edo desagertu zirelako, daukagun arriskua dela, eragin hori gehiegizkoa izatea. Beraz, eta beti esaten duguna, beti eta sistematikoki, eta uste dute Xabier errek ere azkenengo liburuan, zazpi evidentzia berjaiotzarako ere, eta argotari buruz ari denean, eta kezka horiek ere denonak direla, beti eta sistematikoki gure hizkuntza ondarea erabili gabe euskarak dituen baliabideak baztertuz, beti erderetara jotzea adierazkortasun bila. Iguzet hori dela, gure arazori nagusiena eta kezka nagusiena. Eta euskainolaren indarrori izatea, esango genuke, neurrizkanpokoa. Mm-hmm. Ni uste tor daudela bi neurriak. Ze beste, daukagun beste arriskua,
bai.
Hau bezain, arriskua harri izan daiteken ez da egita doz zaudetan, ni uste dut Xabierren liburu irakurrita baietz, eta da, garbizalekeria. Mm-hmm. Alegia.
Hori abeste motorra, ez da?
Hizkuntza minorizatuen kasuan, ez egin hori irakurri nion, garbizalekeria hizkuntzaren eriotzera daraman bidea dela, ez? Eta uste dute oksitanieraren gainbeeran ez erikusia hundia izan zuela. Momentu batean, gehiagizko garbizalekeria hori nagusitu izana elite intelektualetan.
Aha, bueno, beraz, Euskainola berez, naturaltasunez hartu beharko genuke, ba, izkuntze baduketela nahazteko joera, baina betiren muga batzu jarrita, edo bintzat, kontu zibili beharko genuke, eraginak gehiagizkoa izan ez dadin.
Bai, eta nik uste, azkenean, Euskainola izan litekela, euskerara duan bide baten urrats bat, edo, eta hori da arriskutsua, euskera honetik, euskera txarrera, dijoan urrats bat. Hori, behin baino gehiagotan ere gertatu zaigulako, ez? Alegia, nik askotan esatet, Gasteizko gaztek, Bilboko gaztek, inguru erdaldunetan bizirenak, familia erdalduna dituztenek, hoiek ezinbestean euskainola beharko dute euskerara hurbiltzeko. Kontua da, euskera zenbat eta gehiago erabili, euskera zenbat hobeto ezagutu, orduan eta esango nuke euskera adierazkorragoa, euskera hobea. Eta hobea esaten dugunean da adierazkorragoa neurrian batean. Beste kontu bada, herri txikietan oso iztun nunak diren gazte hoiek batzuetan beste gazteekin elkartzen direnean era horretako. Mezuak eta ematen dituzte azkenean denok hitz egin nahi dugulako denok hitz egiten dugun moduan, ez? Ja. Taldearekin bat egiteko joera horretan ba, norberak dituen hizkuntze baliabideak batzuetan gutxietsi egiten direla.
Eta orduan beraien berezko hizkuntza galtzen ateratzen da?
Nik uste baietz. Eta hori prestigiatu behar ere badagoela. Nik uste hori ere badagoela momentu batean nik uste bi muturoi ditugula. Etxean entzun da daukat sate baterako eta nik uste hor dagoela bigarren kontua eta euskera batu, euskalki, gazteizkera hor dagoen tentsio horretan nola batek esatzen, jo, izkonek mezuak oso arraro bialtze dituta. Eta nio alabaita, zeatik arraro da? Ez que batuaz idazte dituk.
Ja.
Osea, gaur egun batuaz idazten duna frikia da.
Friki bada. Gauza, da. Vale. Xavier, Carlos.
Nik bi gauza esan dituzke, alde batetik hori ez dela bakarrik gazten hartan gertatzen den zerbait. Euskal Herriera joaten naizen bakoitzean ikusten dut olako joera, bai gazten artean, bai adiniko jendearen artean ere, eta hori, ba, mendetan, ez dakit, testuetan ere ikusten da hori, ba, mendetan gertatu den fenomeno bat, ba, diglosiaren erruz gertatu dena, hori alde batetik. Eta bestetik, zuek aipatu dituzuen adibide guztiak dira nire ustez euskainol mota batenak. Esan nahi dut, esate baterako esaldi bat hasi hizkuntza batez eta bukatu beste batez. Edo esaldi bat bota euskaraz eta urrengoa erdaraz. Bai. Baina gero badago, beste euskainol mota bat hori ere azertu behar dena, euskaldun berriok askotan praktikatzen duguna eta hori da gaztelaniagatik sortzen ditugun akatsak geure euskaran, adibidez, ergatiboa ez sartzea behar den tokian. Hor, behar bada, den-dena esango dugu euskaraz, erabiliko ditugu euneko eun euskarazko hitzak, baina nik esan dut, esan beharrean, ni esan dut, esango dut, eta hori ere euskal nola da, eta behar bada hori kanpoko batek entzuten badu esango du, ez ez euskara, eta esan behar zailo ez, hori ez da euskara, hori ere euskal nola da, baina nolabait, disimulatua euskarazko hitzekin esaten delako. Arron hori beste euskainol mota bat dela esango nuke.
Xabea?
Bai, ba, ados, ez da bakarrik hitzen kontuora aipatu dituzuen ba, hitzak edo lezikoan izan ditezke, bai, hori da, euskainol mota bat hitza batez ere espresiboa behar direnean. Baina esaldi osoa, ba, hori xe, ba, kaixo, zu badakizu, keio no, beto, nesos fregauz da, horrela hitz egitea, ez da? Eta gero urrengoan, ba, erderaz hasiko bat, euskerara itzuli, eta orduan, ba, esaldiak erdizka, ba, hori, ba, kikek esan duen bezala, ba, espanglixen antzera.
Bai.
Orduan, ba, hor, hitzetatik, ba, ez dakit, ba, ba, guai edo raiatu eta horrelakoak eta esatetik, ba, esaldi osoetara pasatzea. Eta hori, esaldi osoetara pasatzea gehienean, jende nagusiak edo adineko edo gehiago egiten dute. Euskera nola moldatzen duten ere, hau da, esaldi pixka bat zujuntik batea bat ornean, ba, erderara. Para que me digas eso, etzan falta olakorik eta olakoak, ez da?
Ja.
Orduan, hori da, orduan, euskararen ahulezia horrantz badua, orduan, hitz egiten duenak esan egin behar du, adieraz egin behar du, eta euskaraz ezpada zigor aurkitzen, da gainera, ba, ezpadago zigortua ere, zezuk alderantziz egiten duzu erderaz hori, eta derrepente, ba, muturra jartzen dizute edo, begiratzen dizute edo, orduan, ba, nik uste dut Kikek esan duen konzeptua, ba, norabidea dela kontua. Da, nik uste dut norabidea ez dela euskaldun berriek edo bilbokoek euskainoletik euskara hurbiltzea, baizik alderantziz, hori da, hori da hizkuntzaren ahultasuna markatzen duena. Orduan, etxean euskera behar bada ba, etxekoa eta euskera egokia, nolabait esateko egiten du, baina gero kalera ateratzen dira eta beste egin aztean, ura, euskainola nagusitzen da eta hor kikek esan duena ba, euskara batuan idaztea barraro. Ba, ja,
beraz, nolabaiteko frenoa jarriko zenio euskainolari zu, Xabear?
Ez, baina frenoa ze jarriko diozu, ba. Hori zaila da, hizkuntzaren ba, prestigioa eta kalitatea eta bar da, kontzientzia eta hor neurri asko
da. Edo pedagogia egin beharko da.
Edo pedagogia, baina oie guztiak eta ala eta guztiz ere ba, jendeak espadu hori eta batua gauza arrarotza hartzen badu, ba, nun egiten duguz, ba, gauza askotan egingo duguz, ba, politikoki, sozialki, pedagogikoki, ez da gero hizkuntza nazionala esaten dugunean politikoki borre zerbait esaten dugu, joño, nazionala baldin bada, politikaren lotua badago, ba, zerbait, baina batua esaten badugu, ba, badirudi hori euskarantua bezalakoa dela edo. Orduan, ba, hizkuntza baten ahultasunak parametro asko izango ditu, eta hori hizkuntza baten ahultasuna eta ahultasuna dekadentzia denean, baina ba, hor gaude, hori horrela da, eta ondo gaizki, ba, ez dakit, sofritu egiten duzu neurri bat digora denean, baina ezin zaio presa ur hoiei horrela presarik ezin zaio jarri bintzen gaurtik biharrera.
Hemen kikaritu da puntak hartzen zuek esan dakotik.
Bai,
bueno,
batetik, ni horrelakoetan beti adibide bat jartzen dut, eta ni beti esaten dut guk 14 urte genitu nean, Tolosako gazteak, Tolosako kaleetan, inoiz sekula santan ez gendula akatsik egiten euskaraz hitz egiterakoan. 100-100 denok erderaz hitz egiten gendulako. Orduan, hortik gatoz. Tolosa mintzat hortik gatoz. Eta, eta pentsa, ez? Egin nahi zen esaten, Tolosan. Orduan, nik uste talde horretatik euskainola azeleratu behar dugula, baina azeleratu behar dugu euskara aldera. Alegia, jende animatu behar dugu, beldurrak entzera. Zen nik uste hor badagoela, bigarren kontu bat, eta da, euskararen inguruan boligrafo gorri gehiegi. Nuste zigor gehiegi egondala, eta jende asko atzera egin du gehiegi zuzendu zaiolako. Euskaraz hitz egiten hasi, eta batek esatezian, goatzen ez muski zen, nola, eta askotan kontatu dut, ama baten nola esatezian, eske hau ez da gertatzen, erdera ez da esatezian. Eske en euskara empiezas a hablar y todo el mundo te corrige y todo es diferente. Orduan, hori asko esan diate, bai, bai, eske astez euskaraz hitz egiten, jendeak esatezu, hori ez taula, tatzera egiten du. Eta ero, igual, batuarekiko horretan, Xabier, nik uste badagola kontu bat, adinaren kontua da. Nik uste gazten artean ona dala, batuaren kontrako joera hori, batetik, oso ondo identifikatzen dutelako zer den batua, eta batua da hizkuntza estandarra, da hizkuntza ofiziala, da hizkuntza boterearena, da irakaskuntzarena, da, eta beraien nahi dute horren aurrean beren hizkuntza propioa eraiki, ez? Eta hori ona da, esan nahi du hizkuntza bizi dagoela, eta beraien erregistroak ere bereizten dituztela. Zein da kontua? Erregistro hori bereizterakoan, erdera dutela helduleku bakarre, eta nik uste makulu hori helduleku bakarre edo adierazkortasun bila beti erderara jotzen dutela, eta nik uste hor planteatu berdela, eta nik uste liburuan oso ondo jartzen dezula.
Amorizaren liburuan.
Bai, ez metodo erabili, eta nik uste metoda izan behar dula hor, jolastia, eta hor nik uste badaukagula lan bat egiteko, kasu honetan irakaskuntzatik kanpo aldala, gazte taldetan, kirol taldetan, osea, hor sortu behar dela, lokaletan hor sortu behar dela, beste historia.
Bueno, gaiak interesa piztu dugu entzulen artean, eta hasi zaizkigu mezuak eta bidaltzen jendea, adibidez WhatsAppak, Jone, jendeak WhatsAppak
bai, tardio. Eta hala dio honako honek, irtenbide eske datorrela, zer egin erabat gaztelaniazko joera duen taldean sartu, euskaraz hasi, eta horretara behartuko bazenitu bezala, erabat arraro ez sentitzeko. Hori galdera, dio parean dugunarekiko errespetuaren izenean ezote gara ari euskara hiltzen, mila esker eta animo, ke azkenean lortuko dugu zerbait.
Bueno, azte zango diogu.
Erantzun zaila dugu aurrak, eh? Zu erraldun kuadrilla batean sartzen bazara ezin duzu. Hori ezin eskoa da. Gainera ezin duzu militantzia permanentean bizi kalean tabernan ezin da. Orduan gauzak natural zamar baldin, joan behar baldin badute, ba, euskara indartzen denean, ba, indartzen baldin bada sozialki ere hartuko du, baina zu ezin duzu beti, behin edo behin, bai. Baina ez dakit militante ezin duzu etengabe izan, da horregoak izango dira, ba, 50-100, baina masa bat ez, orduan horrek erantzuna, ba, oso zaila dauka.
Esan kike jendeak arrebat egiten bagaitu.
Xabierrekin erabat ados horretan, baina behar badak kasu batzuetan gertatzen dena da, euskaldunak izan, euskara zulertu, eta arderarako joera dauden taldetan. Eta horrek kosta egiten da. Ni batez ere gaztekin izan dituan itzaldi eta bileretan beti esaten diet, honetaz egin behar da, itzein. Itzein eta ikusi saltoiek nola eman. Noiz gerta egiteken errexena hizkuntza aldaketa hori. Zaila dalako talde batean batek egitea. Batek bakarrik egiten bali madu orduan frikia bihurtzen da. Bea da, arraroa. Baina nik uste, eta hori denok pasagara horretatik. Gu erderaz, erabat erderaz itzaiten genuen, no? Badakigu, personekin, taldeetan, momentu batean itzen egin dugula gaia, ez da esan nahizue. Ez algenuke hasi behar euskaz itzaiten. Guazen gutxienez, eta orduan, esplizitatu inbehar dela, jende animatu inbehar dela, eta gero beldurrak kendu, eta ni, gazte esate, eta beldurra galdu hankasartzeari, beldurra galdu euskainola zeitari, baino hasiz.
Ja, eta gutxinez, euskainola egiten baduzu, gero izan daiteke hori salto bat,
hori da.
Euskaraz bizitzeko, eta guztiz euskaraz egiteko. Ba,
Baina arazo larria ez da inbeste euskaldunak eta erreduen gazten dauden. Arazo larrina da euskaldun utza dauden ba, erdeaz egiten dutela.
Hori da.
Arazo larrina, orduan ez da.
Hori da, la, eta hor badaude guen talerrak, eta hor guen telpak, eta sortu eta nire uzet hori, esplizitatu inbehar dela. Osea, gaiaz ez balima da hitz egiten, zaila da, hizkuntza aldatzea. Hizkuntza aldatzeko, ze kosta egiten da, esplizitatu inbehar da, eta jende animatu zezan. Kauen laletxe euskaz inbehar da.
Jone, irekurri dozu Carlos Iurrengo mezua.
Bai, ala dio, kaixo irratiko lagunak, Mariaren mezua da, Lasartetik bidali du faktoria abildua itb.comera, zein gustorari garen entzuten irukote hori, dio Marioak, eta hemen ere aportazioa. Badago beste euskainol bat oso barregarria gertatzen dena eta propio erabiltzen duguna askotan divertitzeko. Esate baterako adibideak jartzen ditu. Hemen ez dut ezer margozten, edo altxa dezagun egoa, hemen ez dagota girorik, ba, euskarakeria politak direla dio Mariak eta divertitzeko erabiltzen dituztela.
Bueno, beste adibide bat, hemen entzule batek dio, nera anaiak neskalagunarekin kedauzala esan zidan, eta nik esan nion hori ondo ez zegoela, eta berak erantzun zidan, jazta, euskaltzen dia.
Bai, hor, Kikelen aipatu duena arazoa, irutzen zait, behar bada, edo zer baino larriagoa hori zuzentzearena, eta zuzentzeko obsesioarena, ematen du euskaldun bakoitzaren atzean ezkutatzen dela euskaltzain bat. Eta gainera bakoitzak daukala bere gramatika. Eta askotan zuzentzen ditugu gauza batzuk, eta ez daude oker. Eta horrek sortzen du, esateko gazteen artean, alako izu lagorri ikaragarrizko bat. Eta orduan, azkenia zera esate duzu, bueno, ba, gaizki egiteko nahiago dut. Baina hori, obsesio badago hori, aditza bukaeran, zate batelako. Hori beti irakatsi zidaten niri Euskadi ikasla nintzenean.
Ba, gaizki irakatzi zizuten.
Hori gezurra dela, hori gezurra da.
Oso gaizki irakatzi zizuten. Da gaur ere, badira hori irakasten dutenak, eh? Bai.
Eta horrek sortzen du, hori, ba, alako, ez dakit, hori, erdarako joera bat.
Joera.
Irutzen zaite. Ematen du, erdara dela, askatasunaren hizkuntza, hor edo zer esan dezakezu, eta gutxi gora bera dena zilegida, eta euskeraz, hori, sortu dugula alako monstruo
oso zuzen,
gramatikal bat, baina gezurretan oinarritutako ba. Hori da...
Tike, bai, hor, itzaldietan eta, Carlos Tasiornik, adibide bat jartzen dut beti, ez? Eta pentsa, zuek, dakazue, amodio platonikoa edo, ose, amarru urte pasa dituzue bere zai, amarru urte, Eta gaur esan dizue, nahi duzu nerekin etorri afaltzea? Ostras! Eraman zaituzte jatetxe batea. Jatetxe ilun politoietako batea. Kandeleekin afaltzen ari zarete eta momentu batean esaten dizue. Maite dizut. Ez zuzendu, momentu hortan.
Ez
zuzendu, zedana pikuta, bialdo.
Bai.
Jakin egin behar da, noiz, nori eta zer
zuzendu. Aizu, Kike, baina amar urtean ibili baldin badira, aurretik ere hori...
Ez, amar urte zai, Amar urte zai.
Da, buruan pasatu ere
zai, eta un hortan esan dio, guazen afaltza, baite dizut, ez zuzendu, amar urte pasatu, gero zai, ez zuzendu.
Bai, esan, Xabier.
Ez, urduri zegoelako entzuten duena ere hori zuzentzeko gai izan behar du, momentu horretan.
Bai. Ari gara euskainolari buruz, iparaldean tankerako fenomen hori badago, Kike?
Bai, nik gutxi hau ezautzen dut, baina bai, badira. Azken batean egin kontu, iparraldean ez dutela ligatzen, ez dute kondoirik erabiltzen, ez dute mobilik, ez dute, ezean, kapotak dauzkate, futitzen dira,
postaldetik
dute, eta dragatzen dute, aldute nian haiek, gure zela.
Bueno,
eta horrek sortzen du beste arazo bat, beti Xabirrek aipatzen duen hizkuntza nazional hori lortzeko. Ba, ez dakizu bazoaz iparraldera zure euskainolarekin, hasten zara mintzatzen hango batekin, arek hango frantses euskara erabiliko du, eta azkenen igual hobeto moldatuko zarete ingelesez, ez dakit, igual, bakoitzak erabiltzen baldin badu hain hizkuntza kutsatua, ez da? Orduan, hori da, euskaren ajeak adibidez, nola da, sarasolak idatzi zuen liburu horretan, aipatzen ziren arazoak gutxe gora, horiek ziren, eta berze konponbide bilatzen zen horretarako.
Bueno, laburtzeko berazkik, lehen esaten genuen hasieran, ez da? Euskainola fenomeno natural gisa ikusi behar dugu, ba, hizkuntzak nahasteko joera badukatelako, baina, bueno, kontuz, ez ezan gehiagizko eragina izan, ez da? Ez ezan gehiagik kutsatu.
Bai, eta nik uste dut, eta ezin dugu, ahaztu, beste datu bada, momentu honetan gazteen artean, 142 jatorriz erdaldunak direla. Gazte euskaldunen, 142 jatorriz erdaldunak dira. Orduan, nik uste dut, hori jakinda, jakinda, zertan soziologikoki normalian gertatuko dena, bai. Baldintza jarri behar ditugula, hizkuntza adierazkortasun hori hobetzeko, hizkuntza kalitate hobetzeko, hizkuntza ezagupena hobetzeko. Eta hori, erabilera da. Erabilera guneak, erabilera espazioak, erabilera ohiturak eta erabilera hartaz bihurtu.
Bai, mezu gehiago jaso ditugu, batzuk gure etxera begiratzeko ere eskatzen ditu endigutenak, eta azkeneko adibide bat, aladio WhatsAppean jasotako mezu batek, 10 urteko euskaldun peto batek, matatu nauzu, esan zidan.
Ondo esan da.
Matatu edo amatatu. Bueno, Kika Monarriz, beti bezala plazara izan da zurekin egotea.
Zuekin eta Carlos eta Xavier, aspaldikoak. Bueno, ondo segi.
Agur, Kike.
Xavier eta Carlos, astena pasa.
Erki.
Erdin.
Datorna astena. Ondo segi.